Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Heissan allihopa och välkomna till på och hos romansatsi maamikirja. Det är jättekul och hemskt kiva att ni alla jaksaa taas hänga med. Tervetuloa siis arvoisat asiakkaat, ystävät ja sivulliset uhrit täällä romansats maamikirjoinensa. Piti vain ilkeästi muistuttaa siitä, että Suomi on kuulemma edelleen kaksikielinen maa, joidenkin mielestä jopa 3, 4 tai 5-kielinen. Ja tämän päivän vieras puhuu, kuten juontajakin, hyvin rakasta, mutta kuitenkin snadisti vierasta kieltä. Ja ihan perus Yle Verolla ilman erillistä lisämaksua. Tervetuloa studioon ministeri Elisabeth Rehn.
Kiitoksia oikein paljon. Minä nähtävästi nyt sitten tänään olen se uhri.
Ei, toivottavasti
jonka mainitsit
ei ainakaan sivullinen. Jos sinusta tulee uhri, niin keskeinen sellainen. Sovitaan näin. Hyvät ihmiset, meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte osallistua tähän etäältä, niin olkaa hyvä ja kurkistakaa lähetysikkunastamme sisään. Ensimmäinen kysymys. Kiitos, että saamme sinutella, rouva ministeri. Minkä takia sun tittelisi on edelleen ministeri? Eihän sulla ole salkku mukana täällä Pasilassa?
No, Suomihan on vähän hulluna näihin erilaisiin arvonimien. Ei tätä kovin paljon ole muissa maissa. Et meillä on kaiken maailman vuorineuvokset ja teollisuusneuvokset ja mitä kaikkea meillä on. Siis sehän on pitkä lista ja siihen kuuluu myöskin ministeri. Ja siinä nyt ansioituneet henkilöt, nähtävästi eniten politiikan ja niin poispäin saralla, ovat sitten tämän saaneet. Minulle tämä on ollut vähän hankalaa sikäli. Otin sen vastaan, koska niin harvoilla naisille on tämä suotu Suomessa. Miehiä alkaa olla näitä ministereitä honoriskaussa aika paljon. Että ministeri, kun mä liikun niin paljon ulkomailla, niin tämä minister, niin joskus niin passitarkastuksessa on minulta kysytty, are you a priest, minister?
Ja, well, are you?
Niin, että mä sitten Ralph Frieberiltä sain neuvon, että se oikea titteli on minister of state, kun englanniksi. Niin, että nyt mä sitten englanniksi olen minister of state, mutta täällä mä nyt sitten olen ministeri.
Sitten jotkut varmaan luulee sua vielä pääministeriksi,
no niin, minister niin, voi, of state. Tai ulkoministeriksi tai joksikin.
Onko tällainen kunniaministeri pelkkä titteli vai tuleeko sen kanssa positiivisia sivuvaikutuksia? Paljon rahaa vai tyhmiä kokouksia?
Se kai maksoi, että oli ystävällisiä tahoja, jotka maksoivat siitä, koska mä muistan, että Iiro Viinanen rakasti näitä titteleitä sen vuoksi, kun hän oli valtiovarainministerinä, niin siinä tuli aina valtion kassaan, tuli jokaisesta. Mä luulen, että vuorineuvos on kovin kallis ja siitä maksetaan sitten ystävällismieliset tahot maksavat tähän kassaan niin, että joku saa sen. Tietenkin siinähän on raati hyvin arvovaltainen, joka ei ihan kuka tahansa sillä, että se maksaa ison tukun rahaa. Pelkällä rahalla ei päästä.
Mutta
oli tuossa 2005 tai 2006, kun tämä minulle suotiin. Se oli Tarja Halonen presidenttinä, joka Republikens president, joka sen minulle antoi.
Hienoa. Kiitoksia tästä selityksestä.
Nyt kaikki
tietävät. Emme tiennytkään, että tällainen on olemassa kuin kunniaministeri. Millä virallisella tittelillä tällä hetkellä liikut YK:n rauhanlähettiläänä? Onko sulla, mitä sun käyntikortissa lukeisi, paitsi Minister of State? Kolme kunniatohtoria tai vielä enemmän?
Minulla on yksi tämmöinen, siis ainoa, joka on ihan nyt tämmöinen valittu posti, joka tietenkin on pro bono. Kaikki, mitä mä teen, on ilmaista. Mä oon oppinut tuota, että pitäisi rahastaa. Ja tämä on kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston johtajiston osana. Olen jäsen siinä. Mä olin 3 vuotta puheenjohtaja, mutta sitten mä ajattelin, että mä en jaksa, kun minut valittiin uudestaan. Siis kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsenvaltiot valitsevat nämä 5 henkilöä eri. Et minä edustan niin kuin Länsi-Eurooppaa, Kanadaa, Australiaa ja Uutta-Seelantia, että minun vaalipiirini on aika laaja, mutta sen ja valtiot niin kuin ovat
äänet. Ei,
että tämä on todellakin niin, the member of the board of directors of the Trust Fund for Victims at the International Criminal Court, joten se on erittäin lyhyt ja naseva.
Se on jotenkin, tuntuu pahalta, että näin ikävällä asialla voi kuitenkin nähdä koko maailma ja reissata. Monessako maassa olet no, saanut käydä tai joutunut käymään tässä?
No nykyään se on kyllä joutunut käymään. Et mä en muista, milloin mä olisin tehnyt tuommoista kivaa lomamatkaa, jossa voi vaan nauttia, eikä ole mitään velvoitteita. Että olin esimerkiksi Genevessä tässä muutama päivä sitten. Hotelli oli konferenssihotelli, joka oli kiinni lentokentässä. Ja sieltä en päässyt ulos sen jälkeen, kun olin sinne tullut. Yövyin siellä. Siellä oli jonkinmoinen partner päivällinen ja sitten menin lentokentälle taas, että ei siinä paljon iloa ole. Afrikaan on tullut nyt minulle kovin läheiseksi, koska olen valitettavasti tämä kansainvälinen rikostuomioistuin keissit ovat nyt oikeastaan afrikkalaisia kaikki tällä hetkellä. Enemmän on kyllä tulossa muualtakin, mutta niin, että Afrikka on hyvin minulle tuttu. Mutta olenhan mä ympäri maailmaa joutunut, varsinkin kun tuon Ellen Johnson Sirleafin, nykyisin Liberian presidentin kanssa, reissasin 14 konfliktimaahan tehden YK:lle raporttia Naiset, sota, rauha.
Kuinka toivut tällaisesta työreissusta, että sä joudut käymään 14 konfliktimaahan kohteessa? Katsotko sen jälkeen 3 päivää Strömsöltä nauhalta putkeen, että saat aivosi puhtaaksi vaan?
Tämähän olisi aika hyvä asia oikeastaan näin tehdä. Mulla on kyllä niin kuin henkireikänä se, että kun pääsen kotiin, niin asun keskellä luontoa, vähän mertakin Suomenlahtea pilkottaa edessäni. Tänä aamunakin oli hirvi, emo, pikkuvasoinen, se oli vielä tuommoinen kullanruskea, aivan ihana. Ja kaikki tämä, niin kuin siellä luonnon keskellä oleminen ja asuminen ja nauttiminen, hiiristä en pidä. Saa varoa, koska mä ymmärrän, että Paula Risikko on joutunut vaikeuksiin, kun hän on haukkunut käärmeitä.
Ja varmasti, niin täällä ei diskriminoida edes eläimiä.
Edes eläimiä, niin että, ja minä tunnen sympatiaa kyllä Paulaa kohtaan, koska minua on kyy omassa pihassani purrut, niin että ei se niin hauskaa ole. Mutta jotenkin niin tämä on niin kuin se minun palautumiseni, että saan olla siellä omassa luonnon rauhassani ja tuntea aikamoista huonoa omatuntoa, että täällä mä olen Herran kukkarossa ja mitä mä jätin sinne jälkeen, niin mitä mä oikeastaan olen pystynyt tekemään. Kauheasti kiitetään, että voi, että tulit tänne ja pidetään kädestä ja se on ainoa, mitä mä pystyn niin kuin lohtua antamaan ja se tuntuu kyllä pahalta.
Sekö tuntuu pahalta, että sä annat lohtua?
Ei vaan, että mä pystyn mitään sen enempää, mutta kato, ajattele tilannetta. Minut lähetettiin toi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay, lähetti minut kiertämään Kongon demokraattista tasavaltaa yhdessä tohtori Dennis Mukwegen kanssa, joka on aivan loistava henkilö, lääkäri, joka perusti sairaalan tuolla Pantsi-hospitalin Bukavuussa, niin kun siellä tulet, sinut tiputetaan YK:n helikopterista johonkin kylään. Et voi ymmärtää, että siellä edes kylä on. Ei sinne ole paljon teitä, mutta kaikki roistot ovat löytäneet sinne kuitenkin. Ja kun istut sitten ja pidät kädestä itkeviä ihmisiä, kun kertovat kaikesta kauheasta, mitä heille on tapahtunut. Ja sitten he kiittävät, että kiitos, että tulitte tänne. Nyt me tiedämme, että joka puolella kaukana maailmassa tiedetään meistä, että me emme ole yksin. Ja silloin kyllä tuntuu aika kovalta, että on se pientä, mitä sä pystyt antamaan. Sen läsnäolosi, mutta...
Mitä sä sellaisella hetkellä toivot, että sä olisit miljardööri tai että sulla olisi oma armeija mukana?
Ei, sitä armeijaa en. Mä toivoisin, että YK:n joukolla, joita siellä on runsaasti rauhanturvaajia, että heillä olisi voimakkaampi mandaatti, että he voisivat, tiedät hyvin, että siellä on tapahtunut aivan uskomattomia väkivaltaisia tekoja ihan muutamia kymmeniä kilometriä YK:n tukikohdasta, MONUSCOn tukikohdasta, mutta heillä ei ollut semmoista mandaattia, että he tunsivat, että he voivat mennä sinne sotkeutumaan asioihin. Ja tämä niin kuin tekee minut hyvin surulliseksi, että minä poistaisin tuon turvallisuusneuvoston pysyvien 5 jäsenen veto-oikeuden, joka hankaloittaa kaikkea päätöksentekoa silloin, kun on oikein isoista asioista kysymys, jossa on ihmisten hengestä kysymys, niin valitettavasti, jos minulla olisi tämä valta, niin se olisi ensimmäinen, mitä minä tekisin.
Antaisitko YK:n turvallisuusneuvoston päättää humanitaarisesta sotilaallisesta väliintulosta yksinkertaisella enemmistöllä vai?
Kyllä. Antaisin.
Mm-hmm. Mutta sitten ehkä 5 jäsentä ei ihan riitä, mutta toisaalta.
Kyllä, 3-2. Paitsi jos sitten joku sustain, joku luopuu ja jää 2-2.
Mm. No, ehkä me näemme tämän demokraatian vielä. Mun piti kysyä 2 asiaa. Tämä ensimmäinen liittyy siihen hiireen. Onko Elisabeth Rehnillä kissa siellä lähellä Suomenlahtea?
Lapsena minulla oli aina kissoja ja ne olivat minulle niin tärkeitä, että kun ne kuolivat, kissat kuolee tapaturmaisesti tai johonkin rotamyrkkyyn tai jotakin, niin muistan, että rakas lankoni Helge Jyllenberg, kun hän tuli uutena meidän perheeseen, niin häntä kismitti aivan valtavasti, että jouluaattona joudumme kulkemaan prosessiossa kissojen hautausmaalle, koska minun täytyy saada käydä siellä kissojen luona. Mutta sitten kun avioiduin ja sain perhettä, niin sitten meillä alkoi tulla koiria. Ja ensin oli bokseri Chico ja sitten oli ensimmäinen laku, nöffi, ja sitten tuli vielä 2 nöffiä, suku ja laku. Ja siinä, että ne on kyllä koiria. Kissaa mä tarvitsisin ilman muuta, koska mä en pidä hiiristä, kun ne tulee keittiön kaappiin. Ja kun ainoa mahdollisuus on, ainoa niin kuin humaani tapa, on kyllä, että panee sen loukun. Ja minä kovasti...
Mekaanisen loukun.
Tän.
Joo, tsekka.
Joo.
Kiljotiini.
Ja silloin minä todellakin sitten aamuisin kaipaan kovasti vielä aviomiestäni, koska se oli hänen duuninsa tämä hiirenloukun tyhjentäminen. Nyt minä joudun katsomaan näitä pingottuneita silmiä ja tekemään sen koko työn itse.
Mä näin jo huomiset otsikot, että ministeri Rehn verenhimoisena hiiret loukkuun.
Joo, mutta se on se ilman muuta humaanisin tapa. Ne myrkyt on pahoja ja sitten ne jäävät haisemaan jonnekin nämä tai joku muu eläin. Mulla on aika paljon koiria hoidossa aina. Minähän olen tuommoinen hyvä koiranvahti, kun ne koiran omistajat perheessä, jotka matkustelevat, niin silloin minä voin ottaa sitten koiran luokseni.
Pakko kysyä. Oletko sellainen ihminen, joka ei osaa sanoa muille ei?
Valitettavasti.
Voit sä hoitaa mun konfliktin, voit sä hoitaa mun koirankin?
No nimenomaan näin. Että tunnen kyllä, että joudun laiminlyömään aika paljon näitä lapsen lapsia, niin sikäli, että en juuri ehtinyt istua lapsen vaattina, koska silloin juuri matkusti, mulla oli silloin kaikki nämä eduskunnan ja sitten ministerihommat ja muut. Mutta he ovat kaikki mulle tavattoman rakkaita niin, että meillä on hieno suhde ja nyt kun ne on kaikki aikuisia, niin meillä on tavattoman hauskaa yhdessä, kun istutaan terassilla kesällä ja syödään vaikka rapuja ja juodaan.
Kajautetaanko teillä snapsviisoa?
Kyllä, kyllä. Kyllä me aloitetaan Helan Gård ilman muuta ja sitten muitakin. Ja kyllä mä osaan ne kaikki ulkoa. Ei tarvitse mitään lappusia ja lippusia panna minun eteeni. Sanat muistuvat vielä aivan niin kuin lapsuuden Mäntsälän sota-ajan, kun lauloin Rosvo Roopea. Nyt ei aika riitä, en voi laulaa sitä sinulle, mutta kaikki sanat muistuvat. Ja sitten sodan aikana juuri tämä kirje isältä, joka oli minun bravuurinumeroni.
Voin minä kyllä täyttää sinun lasisi.
Joo, hyvä.
Jos sinua laulattaa Rosvo Roopea. Okei, mun henkilökohtainen favorit on Kiss i sängen hade bra, ligga lite och fundera. Mutta ehkä tämä nyt ei kuulu tähän.
Joo.
Vakavoidutaan. Mun käsikirjoituksessa lukee, että nainen ja politiikka. Erityisen ylpeä olet ainakin aikaisempien haastattelujesi perusteella tästä Women, War and Peace-raportista.
Kyllä.
Siitä onkin tullut sulle varmaan eniten palautetta. Millaista on olla nainen politiikassa? Ensimmäinen puolustusministeri. Ja silloin tehtiin vielä pilalauluja, että kersantti Karoliina.
Joo,
että
syytä.
Oliko se hauska? Oliko se sun mielestä hauska vai ärsyttävä?
Se oli hauska, että se oli vähän rasittava, että kunto todella meni koville, kun kävin. Minulla nimittäin rauhanturvaaminen oli heti alusta yksi niitä kaikkein tärkeimpiä alueita tuossa ministeriaikana. Että mä kävin hyvin usein kaikissa meidän kohteissamme Unifilissä tuolla Etelä-Libanonissa ja sitten UNDOFissa ja Syyriassa. Ja sitten tietenkin olin Kuwaitin rajalla, olin jopa siellä Kashmirissa, jossa meillä oli muutama heppu katsomassa Intian ja Pakistanin rajalla. Ja todellakin ja vieläkin käyn jatkuvasti. Ja se oli vähän niin kuin rasittava silloin, kun tämä kersantti Karoliina oli tullut mukaan kuvaan, koska kun kävin tuolla meidän silloin aika suurissa operaatioissamme, YK-operaatioissamme, Unifilissä ja UNDOFissa, niin mä joudun sitten alamessissa kaikkien miesten ympäröimäksi, jotka hölöttivät ja huusivat ja lauloivat sitä, että siellä ringissä keskellä mä sitten tanssin heidän kanssaan ja siinä tuli syytöksiä Karoliinasta kovasti. Täytyy kaiken ottaa huumorilla, siis kerta kaikkiaan ja minulle on kyllä opettanut se, että ensinnäkin mä olen valtavan ylpeä meidän rauhanturvaajistamme, kun olin joutunut sen Women, War and Peace-raportin myötä, niin myöskin näkemään, mitä rauhanturvaajat, kuinka he käyttäytyvät muiden maiden ja jossakin, jossa olen sitten joutunut myöskin raportoimaan, niin annan kyllä ihan 10+ meidän suomalaisillemme.
Ne käytäytyvät hyvin,
kyllä.
Jos alkoholia ei lasketa.
Alkoholia ei pidä laskea, mutta kuitenkin niin tämmöisiä ikäviä tapahtumia, joita kyllä on kovin paljon sitten muiden maiden kontingenttien suhteen, niin sitä en ole jo, siis rysän päältä en ole joutunut näkemään näitä meidän. Mä olen käynyt hirveän paljon vankiloissa, muun muassa naisten vankiloissa ja puhunut siellä näiden ihmiskaupan uhrien kanssa, mitä heillä on moldovalaisia, romanialaisia, venäläisiä naisia, jotka uskoivat esimerkiksi Balkanilla, että heidät välitettiin, tarjoilijat esiintyksiä ehkä tanssimaan jossakin baarissa, mutta ihan muutoin kävi. Ja tämä ja kaikki ja elinkauppa, niin ne on niitä, joissa mä olen todellakin huolestunut.
Elinkauppa vielä, joo, se meinas peräti unohtua. Mutta joo. Sä olet saanut vuosikymmenien varrella tavata ison määrän NS todella tärkeitä keskeisiä ihmisiä. Todennäköisesti jopa Dalai Lama kuuluu sun kokoelmaan. Amerikan presidenttiä ja Venäjän ja kaikkien muiden ja Kofi Annan. Ja sä oot myös puhunut maailman pahimpien sotarikollisten ja sotahullujen fanaattikojen kanssa. Että ketkä oli nämä ihmiset, jotka tekivät suhun vaikutuksen hyvässä tai pahassa? Että ketkä olivat?
No, Kofi Annanista mä pidän valtavan paljon. Hänen huumorintajustaan ja todellakin pidän kovasti. Sitten tietenkin Ellen Johnson Sirleafista tuli minulle hyvin läheinen, koska jos sä matkustat jonkun kanssa puolitoista vuotta, mehän olimme kotona aina välillä, sitten teemme uuden matkan taas. Ja joko sinusta tulee vihamiehiä tai sitten sinusta tulee ystävä, niin että siitä tuli todella hyvä ystävyys. Hänellä on aika rankka tehtävä saada tämä Liberia nyt jaloilleen, että kyllähän se on aikamoista, kun sota on täysin runnellut. Että se on sitten nuoriso, niin kuin on malttamaton. Että minkä vuoksi ei kaikki ole jo hyvin, että nyt on niin pitkä aika
nyt
sodasta.
Nyt on jo 3 viikkoa vallankumouksesta, miksi ei kaikki ei ole vielä hyvin?
Niin, nimenomaan. Ja sen me näemme nyt esimerkiksi tuolla Pohjois-Afrikassa, jossa minua harmittaa eniten, että naisethan oli siellä eka rivissä ja huusivat demokratiaa ja muuta ja kädet pystyyn. Ja mitä heille tapahtui esimerkiksi Egyptissä, niin se meni paljon huonompaan suuntaan. Libyassa sama juttu. Katsotaan nyt. Siellähän käydään presidentin vaalit nyt Egyptissä, että muuttaako se vai pysyykö yhtä huonona. Mutta sitten nämä, kyllähän Milosevic oli minulle aika rankka pala. Ensimmäisen kerran me olimme kahdestaan, hän puhui paljon parempaa englantia kuin minä, että ei ollut tulkkia, ei ollut muuta. Ja mulla oli kai 20-30 minuuttia varattuna, kun mä tulin ihmisoikeusraportoijana. Ja niin, että me olimme. Vaan. Taisi olla joku kirjuri mukana. Ja hän siis haukkui minut, hän huusi minulle. Ja kun mä tulin ulos autoon, turvamiehenikään ei saanut tulla ei lähellekään, niin ja sitten mä istuin autoon ja mä sanoin, että herran aika, allekirjoitinko minä nyt kuolemantuomioon, koska mä päätin, että toi kundi ei minua nyt tässä, että mä annan takaisin samalla mitalla. Sitten seuraava kerta, niin rovarien, te olette meille niin tärkeät. Antoi minulle kaikki toimiston Belgradissa ja vaikka mitä, että saan liikkua missä tahansa, jota myöskin käytiin. Mutta se oli kyllä paha. Mutta sitten on ollut kyllä niitä, ehkä Afrikassa. Se oli joku näistä ryhmistä, ruandalainen Mau Maun johtaja, jonka mä tiesin, että hänen käskystään oli juuri.
Anteeksi, Mau Mau?
Se on sen nimi.
Mutta millainen ryhmä se oli?
No se on radikaalia Ruandan puolelta, jotka tulivat silloin, pakenivat Ruandaa, mutta sitten jäivät. Ja tämä, Mai Mai se on. Ja he olivat juuri hänen käskystään, tämän johtajan käskystä oli taas raiskattu iso ryhmä naisia, jotain 15, ja sitten haudattu elävänä hiekkaan. Ja kun mä joudun tapaamaan tämän herrasmiehen, joka oli tumma puku, tämmöinen liituraitainen, vähän kiiltävä puku päällä, erittäin elegantti, erittäin kohtelias minua kohtaan. Ja kun kyllä mulla oli siinä niin kuin lähimpänä oli se, että mä haluaisin nyt kuristaa se. Mä haluaisin niin kuin todellakin käyttää voimaa häntä, siis pahoinpidellä, rynnätä, kuristaa, vetää silmät suun. Ja sitten istua keskustelemassa, tietenkin vaatimassa, nostamassa esiin nämä, mutta kaikki sivistyneellä äänenpaineella. Ja tämä oli kyllä ehkä se kovin.
Kuinka? Siis vaikea kuvitella. Mä luulen, että mies ei ehkä pystyisi siihen, mitä sinä...
Tietysti, että mulla on ollut hirveän paljon apua siitä, että mä olen nainen. Koska he ovat kuitenkin kohdelleet minua jotenkin herrasmiesmäisesti, vaikka he ovat juuri tappaneet
omia
ikävällä
naisia.
Omiaan. Niin, että missä tahansa oli. Ja siinä mulla on ollut suuri apu tehtävissäni siitä, että mä olin tämä ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri. Että jotenkin, niin siis muuallahan on aina arvostettu puolustusministeriä. Eihän Suomessa pitkiin aikoihin. Että sitten nyt hiljalleen meillä on muualla maailmassa.
Antoiko se sulle niin sanotusti rintakarvoja, että se oli puolustusministeri?
Joo, kyllä. Että se, että minä olin tasa-arvoministeri, sitä ei niin kuin sen kummemmin arvosteta, jota mä aina pyrin tuomaan esiin. Että se oli minulle erittäin tärkeää. Mutta jotenkin mä oon saanut siitä apua. Ja sehän niin kuin aina minua potutti jollakin lailla, että ei sen entisen tittelin vuoksi pidä minua kohdella paremmin ja arvostetummin, vaan minä olen minä, for better and for worse. Mutta kyllä se vaan näin on, että titteleitä kunnioitetaan, asemia kunnioitetaan maailmalla.
Sä sanoit 9 vuotta sitten Helsingin Sanomien haastattelussa, haa, että aina voidaan vetää vanhoja sitaatteja. Siis sä sanoit, että feministi minusta tuli vanhoilla päivillä. Minusta on nyt onni, ettei minua valittu presidentiksi. Ehkä olen tehnyt enemmän hyvää YK:n puitteissa. Ootko edelleen samaa mieltä?
Olen ilman muuta. Että enhän koskaan voinut uskoa, että edes tulisin niin lähelle, kun tulin 94. Silloin presidentinvaaleissa.
Toisella kierroksella 46.1%. 46.1.
Joo.
Et sen verran tärkeä se 0.1 kuitenkin
oli
on.
Oli se kuitenkin, että se meni yläpuolelle eikä alapuolelle, joka oli aika suuri saavutus. Että minä lähdin oikeastaan, sehän oli kansalaisjärjestö ihanan tehokkaan Uma Aaltosen vetämänä, johon sitten tietenkin myöskin puolueeni niin kuin tuli mukana taustalle. Mutta kuitenkin niin kansalaisjärjestön nainen, Suomen ruotsalainen, että mulla oli niin kuin kaikki vastassani, että sitten kuitenkin pääsin. Että ei se nyt vaan ollut se, että ne, jotka eivät missään tapauksessa halunneet Paavo Väyrysen siihen toiselle kierrokselle, niin äänestivät minua. Varmasti tuli niitäkin ääniä, mutta kyllä mä ihan niin kuin kunniakkaasti otan sen sijaan, mutta kyllä jotenkin niin, tiedätkö mitä, että mä olen sitä paitsi niin hillitsemätön ja hallitsematon, että mä olen myöskin sanonut, että lintuna kultaisessa häkissä, niin en olisi kovin paljon viihtynyt. Että se olisi ollut kiva ensin, mutta siis kaikki moitteet, kaikki aina nämä turvatoimenpiteet ja muut, joita minä siis kerta kaikkiaan niin huon, että kun mä asuin Bosniassakin, niin mulla oli oma privaatti Honda CRV
neliveto. Ei panssaroitu.
jolla mä pääsin sitten pakenemaan vuorille tai jonnekin, kun tunsin, että mä en niin kuin jaksa enää, kun se oli 24 tuntia päivässä ja 7 päivää viikossa, kun oli kiinni. Aina tapahtui jotakin silloin, kun mä johdin tuota YK:n, joka oli poliisioperaatio Bosnia-Herzegovinassa, mun täytyi päästä karistamaan jotenkin myöskin nämä ihmiset.
Turvamiehet kannalta.
Joo, ja suojeluun. Että mulla oli aivan loistava oma vastaava Suomesta, joka tunsi minun hulluuteni ja tiesi, milloin sitten pitää kuitenkin remmejä vetää tiukalle ja milloin niitä voi päästää.
Kuinka paljon olet joutunut pelkäämään tai pelännyt panssaroiduissa limusiineissa tai lentoasemilla tai saattuessa?
Mä en oikein niin kuin panssaroidusta ole välittänyt sikäli, että mä inhoan noita saattueita ja muita, joita enemmänkin silloin puolustusministerinä silloin se oli asema. Et esimerkiksi kun mä oon ollut ihmisoikeusraportoinen ne 2,5 vuotta, niin eihän siinä ollut mitään turvallisuutta meillä. Et se on tämmöinen risupartajoukkue, ihmisoikeusihmiset. Katselen tässä erä toimittajaa, jolla on ihan
minä hyvin. Luulin, että sinä rannikkoruotsalaisena ymmärrät hyvän kesävarran päälle ja annat sellaisen
kyllä,
anteeksi.
Mutta sehän on hyvin hoidettu. Sehän on todellakin hyvin hoidettu. Joo, että ei. Että se, joka nyt minua kovasti, kun me puhumme tässä, kun mä joudun aina varomaan, ja nyt me hyppäämme sinne Bosniaan, aina varomaan noita miinoja. Mä olen oppinut inhomaan koko ajatusta henkilömiinoista, vaikka joudun niitä puolustamaan puolustusministerinä. Ja nyt näiden rankkasateiden.
Niitä kelluu niin, siellä nyt pitkin Balkania.
Ja siis vieläkin niin ne liikkuu sateissa. Että minulla oli myöskin, oli minun kontollani oli miinojen raivaaminen. Se kuului minun tehtäviini olla niin kuin sen pomona. Ja ihailin siinä muuten koirien työtä. Nehän teki sen uskomattoman hienosti. Ja, mutta tämä on juuri sitä, että näin monta vuotta, kohta tulee 20 vuotta Daytonin rauhansopimuksesta, niin meidän täytyy pelätä sitä, että miinat tuhoavat. Ja kun ne on väsymättömät eivät valikoi, kuka niihin astuu.
Saksasta löytyy joka päivä joku toisen maailmansodan pommittaja ensimmäisen. Kyllä. Hyvät ihmiset, ennen kuin se taas unohtuu ja kaikki haukkuu, tämä on Yleisradio, radion ykköskanava, Roman Schatzin maamikirja. Ja jos ette vielä snaijaneet sitä, niin mulla on vieraana tänään ministeri Elisabeth Rehn.
Hyvä, että muistutit. Ja nyt ollaan vastaamaan aina, kysymyksiin.
Me aina keskitytään itse asiaan niin, että se välillä unohtuu. Ja että eivät kaikki jaksa kuunnella meitä alusta asti ja eivätkä ehkä kaikki ihan loppuunkaan asti. Kummasta teemasta Elisabeth Rehn haluat puhua seuraavaksi? NATO vai suomenruotsalaisuus?
No,
kaksi pikkuasiaa.
Ne on tärkeitä. Niin mä ottaisin kyllä mielelläni tämmöinen bodeok, että mä olen käynyt suomenkielistä alakoulua ja yhden luokan yläkoulua Mäntsälässä, mutta minun vanhempani, jotka todellakin, niin äiti oli poliisin tytär Espoosta ja isä lasinpuhaltajan poika tuolta Skinnarvikista, Kemion saadetta, ja ne katsoivat, että ruotsin kieli, he eivät olleet mitään poliitikkoja isällä lääkärillä, hänellä oli ihan selkeä näkemys, että lääkäri ei saa olla politiikassa mukana, hänellä ei saa olla minkäänlaista puoluepoliittista näkemystä, mutta ruotsinkielinen. Että se on muuttunut aika paljon. Mä luulen, että eduskunta on lääkäreitä täynnä.
Ei ole vielä pahempi. Lakimiehiä.
Ja niitä myöskin. Mutta kaikella kunnioituksella. Mutta sitten niin kun äiti ja isä joutuivat tekemään valtavan suuren uhrauksen. Kunnanlääkärin palkka ei ollut mikään suuri. Että ne lähetti tyttärensä, meitä on 3, 2 vanhempaa sisarta. Tuonne Kauniaisiin, jossa oli Grankylä Samskullanilla oli oppilaskoti Elevis, jossa 10-vuotiaana lähetettiin sinne ja heti sodan jälkeen minut lähetettiin 10-vuotiaana vuonna 1945. Silloin Kaunialakin sitten tuli siihen viereen, että mä joudun näkemään, mitä siellä sodassa oli tapahtunut. Ja eihän silloin tultu kotiin viikonlopuksi, ei ollut mahdollisuuksia, niin että se oli nämä pitkät lomat sitten, jotka sai tulla kotiin, niin he uhrasivat ja se maksoi. Se maksoi heille paljon, mutta he katsoivat, että kieli on tärkeä. Niin, että minulle niin on tullut tämä äidinkieli tärkeäksi. Täytyy huomauttaa, että me tytöt puhuimme suomea keskenämme, kunnes minutkin sitten oli lähetetty sinne kouluun.
Eli sä et kasvanutkaan yksikielisesti, vaan
ei,
kahdella.
Kyllä, kielellä. Ilman muuta.
Joten sä olit siinä vaiheessa, kun olit presidenttiehdokkaana ja myöhemminkin, tai sanotaan, että Elisabeth Rehn on ollut se poliitikko, joka sai eniten yleistä hyväksyntää RKP-laisina, eli siis...
Joo, no näin kai se nyt on
kuinka
ollut.
Kuinka sä itse selität sen, että kun sinusta oli kysymys, niin ihmiset unohtivat ruotsinkielisyyden ja puolueet ja
joo,
kaikki?
Joo, sanopa se.
Mistä se kyllä johtuu?
Kyllä vastaehdokkaani kampanjaporukka, nehän on aina kovia, ne kampanjaporukat, niin ehdotti, että ja varoitti, että nyt joutuu kaikki vanhat mummot vanhainkodissa puhumaan ruotsia, jos minusta tulee presidentti, mutta ei se niin kuin oikein, että mä luulen kuitenkin, että mä olin niin kuin tavallinen kaikin puolin. Ja mehän olimme tavallisia sekä Martti että minä, että sikäli se oli aika ihmeellinen tämä konstellaatio, että me oikeastaan ajoimme samoja asioita, kansainvälisyyttä ja muuta, me joudumme sitten kisaamaan keskenämme ja keksiä jotakin. Mutta mä oon hirveän iloinen siitä ja vieläkin, kuule, kun mä liikun tuolla jossakin, minua pyydetään aika paljon pitkin Suomea puhumaan jostakin, niin hirveän kivasti ihmiset tulevat halaamaan.
Se ehkä johtuu kuitenkin ihan sun persoonasta, kenties.
Joo, ehkä tämä parjattu hymy, jota kaikki haukkuu, tätä kestohymyä, mä en voi sille mitään. Mä olen yrittänyt vetää.
Olla hymyilemättä, mutta kun ei se onnistu.
Kun ei onnistu, kun naama on semmoinen.
Jos laittaa kynän suuhun niin, että se on huulten välissä, niin tulee tuommoinen aika ilkeä ilme.
Joo.
Mutta jos sen laittaa hampaiden väliin.
Nyt meillä pitäisi alkaa olla television lähetystä. Näkisitte tämän kotonanne. Herra toimittajan.
Pakko puhua vielä Suomen ruotsalaisuudesta ja sitten Natosta. Säästetään se Nato siihen ihan loppuun, että toimittajat ja lähettiläät siellä saavat vavistaa vielä hetken. Miten selität, että vuonna 2014 Suomessa mielipidetutkimuksessa eniten suomalaisten mielipiteitä jakaa Suomen ruotsalaiset? Että haluta.
Minusta se on kyllä aika valitettavaa, että onko myöskin meidän historian opetuksemme jollakin lailla jättänyt yhden aika tärkeän osan historiastamme kerrottu, että sitä ei ole kerrottu. Että kyllähän niin kuin, mehän puhumme niin paljon suomalaisesta kulttuurista, eiköhän niin kuin suomalainen kulttuuri ole aikamoinen mishmash erilaisia kulttuureita. On tätä hansakulttuuria, on venäläistä kulttuuria.
Leipä on lainasana.
Joo, mutta että ei sitä niin kuin ihan tätä aitoa voi edes, on harvassa paikassa ehkä. Onko joku kreikkalainen kulttuuri? Voisiko kreikkalainen olla ihan oma kulttuurinsa jossakin siellä? Mutta minä ihmettelen, että halutaanko tässä todellakin jotakin pahaa. Henkilökohtaisesti mun täytyy sanoa, että kukaan ei ole hyökännyt kimppuuni näin sen vuoksi, että olen suomen ruotsalainen. Että mä en ole saanut näitä vihahommia. Että varmasti on semmoista, mitä mä en ole nähnyt, mutta ei ole tullut. Jonkun vihakirjeen olen joskus saanut, mutta se on joku vähän häiriintynyt, joka on sen kirjoittanut.
Niin oliko se, joka just yritti tehdä nostaa oikeusjutun?
Hän ei ole varmaan kirjoittanut minulle, koska hän on kai niin reipas, että hän panee allekirjoituksen, mutta ne on nämä nimettömät, jotka voi heittää kyllä saman tien jonnekin.
Että hyökätä saa, mutta omalla nimellä ei ole kunnon argumenteja.
Kyllä.
Elisabeth Rehn sanoi silloin jo sen jälkeen, kun ei enää ollut puolustusministerinä, vuonna 2005, että ei me liittoutumattomia olla. Ja tarkoitit ilmeisesti meitä suomalaisia.
Joo, kyllä.
Mitä se silloin tarkoitti ja mitä se tänään mahdollisesti
tarkoittaa?
No se on
kyllä minulle hyvin niin kuin selkeä ja varsinkin sen vuoksi, että olen joutunut tekemään töitä Naton kanssa. Siis nehän on ollut Nato-johtaisia niin kuin Bosnian, sehän oli oikeastaan tämä Naton Force Commander komentaja. Oli aina amerikkalainen. Mä olin hirveän paljon heidän kanssaan tekemisissä. Minulla oli poliisien kautta tuleva turvallisuus. Heillä oli sotilaiden kautta tuleva turvallisuus. Ja me teemme valtavasti yhteistyötä. Ei se mitään mörköyttä ollut. Ja mä niin kuin Opin kovin paljon tästä. Nyt myöskin, kun joudun näkemään sitä Naton työtä. Natolla on muun muassa erittäin upea henkilö, norjalaisten pestaama Mari Skore, joka on tämmöinen naisasioista huolta pitävä Naton sisällä, että käyttäytydään hyvin, tiedetään mitä tehdä. Siellä on paljon tämmöistä, joka on jopa parempaa kuin jossakin EU:ssa meillä on nämä asiat hoidettu. Tiedetäänkö todellakin siitä monipuolisuudesta, mikä Natolla on? Mä kyllä katson, että sitten vielä tämä meidän turvallisuutemme. Minä kuulun niihin, jotka kyllä olen kovin huolissani Ukrainan tilanteesta. Mä inhoan sitä, että joku jostakin syystä vie palasia jonkun maan osista. Ja inhoan sitä, että väittää, että on siihen legitimiteettikin. Ja se luo nyt tämmöistä pientä turvattomuuden tunnetta meille Suomessakin. Ja EU ei voi meille antaa turvatakuita. Sitä ei niin kuin kuulu. Et me ollaan kimpassa ja sehän on kivaa, että kaikki yhdessä, mutta kuinka pitkälle se riittää. Joten kyllä mä vielä olen sitä mieltä.
Me saadaan hätälainaa niin kuin kreikkalaiset ja Portugali EU:lta, mutta emme me sotilaita.
Ei, enkä mä sotilaita haluakaan, vaan kyllä se on enemmänkin niin kuin se voimakkaampi porukkaan kuuluminen on minusta se, joka on tärkeä. Minä en häpeä sitä ollenkaan, en missään tapauksessa katso, että tämä on epänaisellista tai jotakin tämän kaltaista.
Nato on epänaisellinen. Tätä mä en ole kuullutkaan vielä.
Aineista oppii jotakin
Mutta uutta. Onko tilanne tällä hetkellä? Mä joskus mietin pikkupäissäni, että Suomi teki yhteistyötä Natsi-Saksan kanssa silloin, kun oli pakko. Sen jälkeen Suomi teki yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa, kun oli pakko. Mutta tätä Natoa nyt emmitään niin kuin, ja kierretään. Ja hyvä, että uskalletaan keskustella asiasta lehdistöstä. Se on nykyään sallittu. Onko se niin, että se vanha dogmihan oli se, että venäläiset saavat tehdä mitä ikinä haluavat, kunhan siellä on vakaat oltavat. Ja nyt siellä oltavat eivät enää ole vakaita.
Ei, kyllä tässä on nähtävästi, meidän olisi pitänyt katsoa ja lukea historiaa paljon tarkemmin ja kaikkea mitä on tapahtunut. Että kyllähän se oli valtava shokki Venäjälle. Kun he eivät enää olleet Neuvostoliitto ja rakenteet murskaantuivat, eivät olleet suurvalta. Ja se on usein niin, että oikea tai väärä henkilö sitten johdossa niin voi saada aikaan hyvin paljon joko hyvää tai huonoa. Ja nyt ainakin henkilö johdossa katsoo, että tämä suurvallan statuksen takaisin saaminen on tavattoman tärkeää. Ja olen ymmärtänyt, että häntä hurrataan siellä kotimaassa. Ja kun lehdistö ei ole oikein niin avoin kuin se on täällä ja monessa onneksi muussa maassa, niin varmasti ei ihan kaikkia tiedetäkään siellä kansalaisten. Paitsi se, että meidän johtajamme, hänellä on voimaa. Ja hän haluaa viedä meidän maatamme eteenpäin. Tämä on hyvin huolestuttavaa näin niin kuin naapurimaille. Ja ei tunnu hyvältä, koska kyllä me olemme olleet aika polvillamme tässä monet vuosikymmenet, kun piti olla. Ei tuolla YK:n turvallisuusneuvostossakin, niin ja yleensä äänestyksissä, niin kyllähän se oli niin, että me luovuimme. Me emme äänestäneet juu eikä ei, vaan me luovuimme, koska kun oli sen kaltaisia kysymyksiä, jossa itäinen naapurimme saattoi.
Se on se neutraalius, joka pakottaa välillä hiljaiseksi.
Neutraali, joo.
Oletko koskaan tavannut Saksan entistä liitokansleria Helmut Schmidtia, meidän grand old man, joka saa tupakoida missä haluaa suorassa lähetyksessäkin ja tekee sitä?
Mä tapasin hänet Münchenin Münchenin jalkapallon maailmanmestaruudet, kun Uwe oli me olimme Uwe
kanssa. Minä vuonna 72 silloin, kun minne voitettiin.
Joo, nimenomaan silloin, ja mä olin finaalissa.
Ja kun hetkinen, 74.
74 mä olin juuri sanomaan.
74.
Ja silloin hän istui siellä samoilla penkeillä. Uwe oli silloin kovasti palloliitossa mukana. Meillä oli muuten vieressämme Pelé ja hänen vaimonsa. Peléllä oli, heillä oli molemmilla valkoiset pitkät minkkiturkit päällään. Se oli aika komean näköistä. Sitten oli se brasilialainen kilpa-autoilija, se fantastinen, jonka nimeä nyt en muista, Formula. No, mutta joka tapauksessa niin sehän oli tämmöinen, mutta oli siinä Schmidtkin.
Huomaamme, hyvät kuulijat, että Elisabeth Rehnin kanssa ei kannata ryhtyä name-dropping-kilpailua harrastelemaan. Kuka se olikaan se uskomaton brasilialainen Formula 1? Yksi sun toinen kuulija huutaa himassa.
Joo, siis se ei ollut Senna, vaan se oli vanha.
Vanhempi, joo. Joo, ja vielä komeampi. Sen takia mä kysyn Schmidtiltä, että Schmidt on Saksassa vähän tuommoisena poliittisena omatuntona nykyään, ja hän on vähän niin kuin siinä täysin ylipuolueellinen ja lähes ylimaallinen.
Ja saa tehdä mitä haluaa.
Saa tehdä mitä haluaa, ja kun hän jotain laukoo, niin sitä otetaan vakavasti. Ja hän sanoi ihan muutama päivä sitten, hän varoitti maailmansotaretoriikasta, hän varoitti siitä, että typerät eurooppalaiset puhuvat itsensä taas johonkin isoon järjettömään konfliktiin niin kuin tasan 100 vuotta sitten. Ja Schmidt antaa tulla ihan kunnolla ja sanoo, että EU on suuruuden hullu ja komissio ei tiedä, mitä on tekemässä. Parlamentin pitäisi kapinoida ja viedä komissiolta se valta vihdoinkin. Ja hän on sitä mieltä, että tässä tilanteessa pitäisi oitis järjestää jotain etyk-tyyppistä kokousta niin kuin Helsingissä 70-luvulla. Ja hän oli sitä mieltä vielä, että länsi itse provosoi, kun antoi Ukrainalle muka, tai pakotti Ukrainaa valitsemaan idän ja lännen välistä. Että se oli EU:n aloitteesta. Mitä mieltä?
Että hän on viisas mies, ja mä en halua ollenkaan tässä nyt itseäni kehua, mutta tuonhan mä olen sanonut nyt muutaman kerran eri haastatteluissa juuri tuon, että Eurooppa käyttäytyy tökerösti, jota kaikki Eurooppaa puolustavat ovat sanoneet, että ei se nyt niin ollut, että mitä Eurooppa olisi voinut tehdä, mutta mä sanoin juuri, että pitäisi tuntea tämän historian. Ja sen sijaan, että kun Ukraina ei sitten allekirjoittanut sitä liittymissopimusta, niin ilkuttiin niin kovasti Putinille. Ja se oli niin kuin typerää tehdä näin. Että kyllä meillä on aika paljon opittavaa ja olemme kyllä aika täynnä itseämme.
Emerson Fittipaldi.
Kiitos.
Kiitoksia taustatoimittaja Jussi
Minu, A. Muuten minä olisin jäänyt koko päivän miettimään sitä Fittipaldia.
Hyvä, että saatiin sekin. Okei, okay, ei enää name dropping. Ei. Seuraavaksi tuli Jeesus Kristus sitten varmaan ja Gandhi itse. Mitä tässä tilanteessa pitäisi sitten tehdä sen sijaan, että harrastetaan tuommoista sotaretoriikkaa? Saksalaisen mielipidekysely mukaan niin 3/4 pelkää jo taas sotaa, että se alkaa olla ihan naurettava. Ja onko Suomella jotain, siis Suomihan on se maa, joka sijaitsee Euroopan unionin ja Venäjän välillä.
Kyllä.
Onko meillä jotain erikoisosaamista tai perspektiiviä?
Mä luulen, että tietenkin tämmöinen yhdessä elo, joka nyt ei ole suoranaisesti rakkaussuhde varmaankaan, mutta tuommoinen jonkinmoinen kuitenkin ystävyyssuhde on ollut ihan aito ja kyllä sitä olisi todellakin hyvä myöskin jatkaa. Mutta sitä ystävyyssuhdetta tietenkin pitää jakaa tuonne muihinkin Euroopan koloihin. Minusta tuo presidentti Ilves ilkkui aika hauskasti siitä, että esimerkiksi pakotteista, niin ne, jotka asuvat kaikkein kauimpana, portugalilaiset ja muut huutavat näitä pakotteita, joilla ei ole mitään menetettävää, niin kuin meillä esimerkiksi on. Niin kyllä ehkä vähän niin kuin järkipää, mutta onko nyt niin, että kun nämä Eurooppa-vaalit ovat ihan tuossa nurkilla, niin mitään järkevää ei saada aikaan ennen kuin ne on ohitse. Kun se on aina vaaliaikona, niin kaikki on päin mäntyä ja mitään ei tehdä. Kaikkein vähiten järkevää.
Kaikilla on kampanja päällä, kukaan ei halua profiloitua.
Ei, kukaan ei ainakaan niin, että se voidaan tulkita jälkeenpäin tai silloin väärin. Ei minulla näitä mediciinejä ole. Mähän olin 1,5 vuotta, olin Euroopan parlamentin jäsen ja se ei ollut tarpeeksi aktiivista minulle, että tunsin itseni vähän laumaeläimeksi.
Siitä, onko se nyt 751-päisestä laumasta puheen ollen, kun tämä ohjelma, joka nyt menee suorana, uusitaan sunnuntaina, niin sitten on vaalilukaalit auki ja uusi lauma työn alla. Mitä Elisabeth Rehn kertoo kaikille niille, jotka pääsevät nyt europarlamenttiin ensimmäistä kertaa näille fukseille?
Joo, ettei missään tapauksessa pidä kainostella, vaan niitä mielipiteitä, joita itsellä on, niin ne täytyy pystyä myöskin uskaltaa sanoa. Mä olin hirveän iloinen siitä, että mä kuulun tähän ALDE, se oli silloin ELDR, mutta se on muuttanut nimensä ALDEksi, siinä liberaaliryhmässä, jossa oli aika paljon niin kuin sai sananvaltaa, millä suomalaisilla oli paljon niin kuin merkitystä siinä ja sehän merkitsee sitten, että ryhmän kautta on myöskin muutenkin merkitystä. Nyt mä annan pientä tämmöistä vinkkiä, kuinka pitää äänestää, mutta se kai on ihan sallittua.
Ja, kunhan se on joku perustuslaillinen puolue, minkä sä nyt ehdotat.
Tämä on perustuslaillinen puolue kyllä erittäin tärkeä. Että se on, eikö se ole niin siitä puolueistakaan, vaan kerron ihan siitä, että tämä työskentely on aika jännää siellä. Ja ne minuutit, jotka saa käyttää muun muassa sitten siellä suuressa salissa plenumissa, niin ne on kyllä käytettävä hyvin. Siinä saa käyttää ehkä vain 1,5 minuuttia puheenvuoroon tai sitten 4, jolloin miettii, että kuinka mä pystyn puhumaan niin kauan, sanoi Elisabeth Rehn. Niin, että olkaa voimakkaita ja hankkikaa itsellenne hyviä suhteita muihin ryhmiin, ihmisiin, koska ihmisten kauttahan tämä tapahtuu, että ei niinkään ne poliittiset ryhmittymät, mutta kun saat kavereita, että mä olen hirveän ylpeä siitä, että vaikka oli väärää ryhmää, niin Olli Rehn ja minä, ja varsinkin minä rummutin sitä, että Jakob Södermanista tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen oikeusasiamies ja heillä oli jopa oma ehdokas nainen, mutta minulle oli tärkeää, että saadaan hyvät tulokset ja niinhän se oli. Että tämmöistä pitää tehdä, että todellakin yhteistyötä.
Joo, ja Martin Luther antoi joskus nuorelle papille vinkiksi, kun sen pitää ensimmäinen saarna. Mach's Maul auf, hau fest drauf, hör bald auf, ava kitasi, iski luja, lopeta pian. Eli siellä Euroopassa pitää ääntä.
Kyllä.
Mä joudun kohta, kiitos tästä loistavasta aasinsillasta, Elisabeth, kun montako minuuttia saa puhua. Meillä on noin 1,5 minuuttia jäljellä. Mä kiitän sinua. Ja kuulijoita jo tässä vaiheessa, mutta yksi viimeinen kysymys. Saavatko pojat leikkiä pyssyillä? Kyllä vai ei? Ja jos saavat, pitääkö tyttöjen myös?
Ei voi estää poikia leikkimästä pyssyillä, koska vaikka pienestä kepistä tulee se pyssy. Mutta jos tytöt haluavat leikkiä, niin silloin heillä on se sama oikeus.
Okei, ja tämä oli niin tehokasta, että ehtii vielä yksi kysymys. Elisabeth Rehn, oletko sinä pyhimys, taistelija vai jonkinnäköinen hybridi näistä kahdesta?
Kyllä mä taistelija olen. Pyhimys mä en ole varmastikaan.
Hyvä. Suuret kiitokset. Me jäämme kaikki kuvittelemaan, mitä tämä viimeinen lauseesi mahdollisesti tarkoitti. Kaikkia hyvää, rauhaa, shalom, olkoon voima kanssasi.
Kiitos, että sain olla vieraasi. Schönen Dank.
Ja, tack detsamma.